Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5:30, dobar dan. U toku je treća runda pregovora Rusije i Ukrajine. Tokom prethodnih razgovora Ukrajina je insistirala na momentalnom prekidu vatre i povlačenju ruske vojske sa teritorije zemlje. O situaciji u Ukrajini razgovaraju lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja, kao i delegati u okviru specijalne sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron razgovarao je u odvojenim telefonskim razgovorima sa liderima Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Volodomirom Zelenskim. Od početka sukoba Ukrajinu je napustilo više od 400.000 ljudi. Prve izbeglice već dolaze u Srbiju. U Kragujevcu je počela izgradnja fabrike Wacker Neuson, jedna od vodećih u svetu u proizvodnji građevinskih mašina i uređaja. U drugom delu emisije govorimo o preporukama za smanjenje birokratije i poboljšanju uslova poslovanja. Ukidanje naknade za konverziju zemljišta, ubrzanje i pojednostavljenje postupaka ozakonjenja, uvođenje e-uputa, tri su reformska prioriteta za ovu godinu od 100 preporuka za smanjenje birokratije koliko donosi novo 14. izdanje Sive knjige Naleda. Tim povodom naša gošća je Violeta Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Pregovori Rusije i Ukrajine nastavljaju se, počela je treća runda, saopštuje savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajl Podoljak. Tokom prethodne runde Ukrajina je insistirala na momentalnom prekidu vatre i povlačenju ruske vojske sa teritorije zemlje, uključujući i one na Krimu i u Donbasu. Kijev traži hitan prijem u Evropsku uniju. Situacija u Ukrajini je donekle mirnija, iako je prema izveštajima sa terena nastavljeno granatiranje Harkova, dok se u glavnom gradu i ostalim velikim centrima povremeno čuju eksplozije. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski tražio je dodatnu pomoć saveznika, zapadni lideri pripremaju nove sankcije protiv Rusije. Održava se i specijalna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsedavajući Abdula Šahid pozvao je na hitan prekid vatre u Ukrajini. On je pozvao Rusiju i Ukrajinu da iskoriste retku priliku za dijalog kako bi došlo do brzog i smislenog smanjenja napetosti. Nikola Denčić.
Ruska vojska kontroliše celokupni vazdušni prostor Ukrajine, a svoja dejstva nastavlja uz poštovanje pravila ratovanja i zaštitu civila, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Također navedeno je da postoje humanitarni koridori kojima Ukrajinci mogu da napuste velike gradove. Moskva ne odustaje od svojih ciljeva, ali želi da da šansu Kijevu da pristane na prestanak sukoba, istakli su ruski pregovarači. Posle više od 12 sati iščekivanja, razgovori su počeli, ali konkretna lokacija nije saopštena. Glavni pregovarač Rusije Vladimir Medinski poručio je da Moskva želi da pregovori budu uspešni. Ukrajinskoj strani je garantovana potpuna bezbednost. Budući da se sukobi stalno proširuju, želimo da postignemo dogovor što pre. Svakako da je to u interesu i Moskve i Kijeva. Nadam se da će se to i dogoditi, budući da je Ukrajina poslala delegaciju na visokom nivou. Glavno pitanje pregovora za ukrajinsku stranu je postizanje trenutnog primirja i povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske teritorije, saopštila je kancelarija predsednika Volodimira Zelenskog. On je u video obraćanju putem društvenih mreža naveo da ukrajinska vojska neće odstupiti i da za takav stav ima podršku Zapada.
Evrosajuz rešio postaćati nam zbroju.
Evropska unija nam pomaže u nabavci oružja. Tu su i ostale, pre svega, ekonomske mere, ali i zabrana rada ruskih propagandnih medija, kao i zabrana letova za ruske avione. Evropa je shvatila da se borimo za bezbednost svih. Ipak potrebna nam je i dodatna podrška. Zatražio sam hitan prijem Ukrajine u Uniju. Želimo da pomognemo, ali moramo da budemo ravnopravni. Mislim da to zaslužujemo i da je to moguće učiniti.
Ja впевнений, що все це можливо.
Predsednik Evropskog saveta Charles Michel najavio je da će biti pokrenuta debata o prijemu Ukrajine posle formalnog zahteva. Ideju o ubrzanom prijemu podržalo je nekoliko članica. Ministri odbrane Unije najavljuju povećanje vojne pomoći za Ukrajinu. Stav Zapada je jedinstven i Rusija mora odmah da obustavi sva vojna dejstva, poručio je šef evropske diplomatije Josep Borrell. Ističe da na to ukazuje i naredba ruskog predsednika o stavljanju u pripravnost jedinica za odvraćanje od napada.
La sola mención al uso de armas nucleares.
Činjenica da je Vladimir Putin uopšte pomenuo nuklearno oružje pokazuje da se ne ponaša odgovorno i da moramo da budemo oprezni. Ne želimo nove sukobe, a postoji još nekoliko potencijalnih žarišta u Evropi. Pružit ćemo svu neophodnu pomoć našim istočnim partnerima. Sankcije koje uvodimo su oštre i blokirat ćemo oko polovine rezervi Ruske centralne banke. Znamo da to utiče i na nas, ali spremni smo da platimo, da cena kasnije ne bi bila još veća.
Kaznene mere protiv centralne finansijske institucije Rusije uvode i Sjedinjene Američke Države. State Department je saopštio da će usled najnovijih događaja izmestiti veći deo osoblja iz ambasade u Moskvi, kao i privremeno prekinuti rad ambasade u Belorusiji. Predsednik Rusije Vladimir Putin je Zapad nazvao imperijom laži, dok je njegov portparol Dmitri Peskov naveo da je šef ruske države ravnodušan prema sankcijama koje su uvedene protiv njega, budući da, kako se ističe, nema imovinu u inostranstvu. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve strane u ukrajinskom sukobu da ostanu uzdržane kako bi se izbjegla dalja eskalacija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da napredovanje ruskih vojnih operacija izaziva sve veća kršenja ljudskih prava i da svetska organizacija pomno prati situaciju.
Predsednik Francuske Emmanuel Macron razgovarao je u odvojenim telefonskim razgovorima sa liderima Rusije i Ukrajine Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim. Razgovor sa Putinom trajao je oko sat i po vremena, saopštila je Elisejska palata. Macron je insistirao na potrebi da se primeni hitan prekid vatre. Macron je posle Putina razgovarao i sa Zelenskim, a drugi detalji nisu objavljeni. Emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Predsjednica samoproglašeno Kosova Vjosa Osmani traži da takozvano Kosovo što pre postane članica NATO-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da zahtev Prištine o članstvu u NATO-u nije ideja Albanaca sa Kosova, već njihovih lobista u SAD i Evropskoj uniji. Srbija će uprkos pritiscima čuvati svoj teritorijalni integritet.
Oni time žele da nateraju četiri zemlje Evropske unije koje su članice NATO da priznaju nezavisnost Kosova. Ne možete da postanete članica NATO ako niste država. I oni žele time da ih nateraju da priznaju nezavisnost Kosova. Po dva, to je naravno pokušaj stavljanja pred svršen čin naše zemlje i time želi neko da nam kaže samo ste vi ostali da priznate nezavisnost Kosova i nemate izlaza, nemate izbora. Reč je o ne mogu u ovom trenutku da procenim koliko realnoj opasnosti, ali svakako nimalo naivnoj situaciji za nas. Ono što je moj odgovor to je da koliko god njih prizna Kosovo i šta god one radili, kako god one radili. Za razliku od njih, Srbija će se držati međunarodnog javnog prava, Srbija će se držati povelje Ujedinjenih nacija i Srbija će se držati poštovanja teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih zemalja, a to je Srbija, a ne nekako Kosovo, i u skladu sa tim se ponašati.
Vozači kamiona iz Srbije, ali i drugih zemalja u tranzitu preko Ukrajine zaustavljeni su na graničnim prelazima. To su uglavnom kamioni koji su u povratku iz Ruske Federacije. Vozačima ponestaje hrane i novca. Krizni štab Privredne komore Srbije u stalnom je kontaktu sa vozačima Ukrajini i u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima pokušava da pronađe rešenje za povratak u Srbiju. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojević.
Oko 60 vozača sa kamionima srpskih registracija i robom već četvrti dan stoji na graničnom prelazu Đakovo-Halmeu, koji razdvaja Ukrajinu i Rumuniju.
Nisu pustili nijedan srpski kamion da izađe iz Ukrajine, samo nam govore sedite i čekajte. A sve nam pomalo nestaje, hrana, voda. Imamo ovdje gdje da kupimo, prodavnice su divne cene strašno, tako da i ovo novca što imamo kod sebe brzo nestaje. Ti ne rade banke, ne možemo plaćamo karticama, tako da smo ostali samo na ličnom novcu. Ukrajina ne dozvoljava da sipa više od 20 litara goriva po vozilu. Ratno stanje i ne dozvoljava, tako da smo i sa gorivom prilično tanki.
Da se srpski vozači nalaze u sve težoj situaciji na granici Ukrajine i Rumunije, potvrđuje za naš program i Goran Aleksić iz poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport.
Prema našim informacijama od naših članova postoje kamioni čiji vozači nemaju gotovog novca i koji imaju ograničenu količinu goriva koju mogu sipati na benzinskim pumpama. Ono što se preduzima jeste da u koordinaciji sa Privrednom komorom Srbije se iznalaze najkvalitetnija rešenja kako bi se pomoglo našim vozačima i prevoznicima koji su trenutno u ovom problemu.
Sekretar udruženja Međunarodni transport Aleksandar Spasić navodi da su na granici zaustavljeni samo naši kamioni.
U kamionima se nalazi ruska i beloruska roba namenjena Srbiji i navodno je razlog zadržavanja, kažem opet to nije zvanično od nekih ukrajinskih nadležnih organa, već takav zaključak. Zbog toga se drže ti kamioni, mada imamo jedno odstupanje, to je kamion koji je pošao sa robom iz Srbije za Ukrajinu i zbog ratnog stanja odbijen prijem, roba se vraća nazad. I taj kamion stoji sad u koloniji.
Ambasador Srbije u Kijevu, Aca Jovanović, izjavio je da je ambasada jutros poslala notu Ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine i da na sve načine pokušava da reši problem srpskih kamionđija na granici te zemlje sa Rumunijom.
Časova 19 minuta slušate Radio Beograd prvi program. U nastavku emisije u središtu pažnje ekonomske teme. Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska unija ocenjuju da je perspektiva članstva u Evropskoj uniji jedan od najvažnijih faktora ekonomske stabilizacije i perspektive država u regionu Zapadnog Balkana. Region može da računa na podršku iz Brisela ako se okrene ka regionalnoj saradnji i mogućnostima zajedničkog tržišta u kome se garantuje sloboda kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, poruke su koje su premijerima tih država na sastanku u Londonu preneli čelni ljudi Evropske banke za obnovu i razvoj i komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Evropska banka za obnovu i razvoj prepoznaje region Zapadnog Balkana kao perspektivno tržište za nova ulaganja. Taj stav je obrazložila predsjednica banke Odile Renaud-Basso.
Predvidiva makroekonomska situacija, poreska politika, konkurentna radna snaga i perspektiva ulaska u Evropsku uniju samo su neke od prednosti ovoga regiona i faktori koji mogu da ga učine mnogo stabilnim nego što je sada. Ljudi su ovde mladi, dobro obrazovani, a među njima već ima i puno talentovanih preduzetnika.
U partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Zapadni Balkan može da računa i na podršku Evropske unije, poručio je komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji.
Mi naravno pokušavamo da ovde ojačamo i regionalnu saradnju kroz zajedničko tržište. Postičemo slobodu kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala kako bi se postigao najveći mogući efekat investicija koje plasiramo kao podršku ovom delu Evrope. Naš investicioni plan je regionalni. Bez regionalne saradnje naših 30 milijardi evra neće obezbediti uslove da bruto domaći proizvod regiona poraste za 3,6%. Potrebna je puna regionalna saradnja poput one na jedinstvenom tržištu Evropske unije.
Ciljevi o kojima su govorili Odile Renaud-Basso i Oliver Varhelji bliski su i predsedavajućem Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegelti.
Nama trebaju investicije koje će nas bolje infrastrukturno povezati sa našim okruženjem, bez obzira da li je to autoput Sarajevo-Beograd ili je to komunikacija koja nas povezuje sa Podgoricom dalje do Tirane. To je ono što u ovom trenutku Bosni i Hercegovini potrebno. To su projekti oko kojih možemo okupiti i institucionalne investitore i private investitore.
Prema rečima predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, poruke koje stižu od Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske unije kroz spoljno-političku agendu prepoznaje i naša zemlja.
Regionalna saradnja je tema kojoj smo posvećeni. Hoćemo da se naš region razvija. Regionalna saradnja i regionalna stabilnost na drugom su mestu među prioritetima naše spoljne politike. Na prvom mestu su evropske integracije i cilj da postanemo država članica Evropske unije.
Premijeri iz regiona Zapadnog Balkana sastali su se sa čelnicima Evropske unije i Evropske banke za obnovu i razvoj na tematskom samitu koji je u mešovitom, klasičnom i online formatu održan u Londonu. Posle zvaničnih obraćanja premijeri su odgovarali i na pitanja potencijalnih investitora.
Kragujevcu počinje izgradnja nove fabrike kompanije Wacker Neuson, koja je jedna od vodećih u oblasti proizvodnje građevinskih mašina i uređaja. Kompanija posluje u Kragujevcu od 2007. godine i trenutno zapošljava više od 650 ljudi. Ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Detaljnije Nataša Ćimović.
U industrijskoj zoni u Kragujevcu Wacker Neuson od 2007. godine proizvodi delove za bagere, a za 8 meseci otvorit će novu fabriku. Srbija je dobro mesto za biznis i zato širimo posao, kaže član izvršnog odbora te nemačke kompanije Felix Bittenbeck.
Nažalost, bili smo suočeni sa posljedicama pandemije. Naši lanci nabavke na međunarodnom tržištu bili su u prekidu. Srećom, imamo fabriku u Kragujevcu koja je deo porodice i mnogo nam je pomoglo u proizvodnji delova za mašine. Uskoro donosimo odluku i za izgradnju još jedne fabrike, možda ponovo u Srbiji. Također pratimo dešavanja u Ukrajini i kakav će uticaj biti na poslovanje. Mi tamo nemamo fabrike, ali smo u kontaktu sa poslovnim partnerima. Veoma smo zabrinuti. Hajde da svi doprinesemo da se kriza zaustavi.
Vielen, vielen Dank.
Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je sve investitore, ne samo Nemačke, da izaberu Srbiju kao svoju poslovnu destinaciju i mesto za ulaganje. Wacker Neuson trenutno zapošljava oko 600 radnika, ali će, kako je rekao Vučić, vrlo brzo u Kragujevcu otvoriti nova radna mesta.
Dakle, oni sada grade novu proizvodnu halu od 20.000 kvadratnih metara. Za to će zaposliti preko 200 novih ljudi, za koje je država Srbija dala subvenciju u visini od gotovo 1.600.000 evra. I ponosan sam što smo to učinili, zato što time pomažemo zapošljavanje još 200 Šumadinaca. Očekujemo i nadamo se da ih bude preko 1.000 i mnogo više od tih 1.000 kada budu doneli drugu odluku o novoj proizvodnoj hali od 30.000 kvadratnih metara. U tom smislu imam pravo na optimizam kada kompanije poput Wacker Neusona prepoznaju radnu etiku našeg naroda i baš ovde odluče da otvore fabriku posle Nemačke, Austrije, Amerike i Kine.
Nemačka kompanija planira, kako je najavljeno, da nastavi projekat dualnog obrazovanja sa kragujevačkim školama.
Središtu pažnje ovog popodneva o preporukama za smanjenje birokratije i poboljšanju uslova poslovanja. Gošće emisije Violeta Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex. 7 dana samo sveža hrana. Od 23. februara do 1. marta. Svinjski but, šnicla graničar, kilogram 549,99. Praziluk 400 grama 99,99.
Vaš Gomex.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo... Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo Ćao. Zdravo. Dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Eko.
guess you think that I lift your diamond ring. You better pull it, babe. You used to be so beautiful, only in rags and a language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Hallelujah, hallelujah, to be on your own.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 32 i po minuta. U nastavku govorimo o preporukama za smanjenje birokratije i poboljšanju uslova poslovanja. Ukidanje naknade za konverziju zemljišta, ubrzanje i pojednostavljenje postupaka ozakonjenja i uvođenje e-uputa tri su reformska prioriteta za 2022. godinu od 100 preporuka za smanjenje birokratije koliko donosi novo 14. izdanje Sive knjige NALED-a. Čak 21 preporuka je prvi put našlo mesto u sivoj knjizi. Među 10 prioriteta su i uvođenje zelenih javnih nabavki i e-agrara, digitalizacija ozakonjenja, uređivanje fleksibilnih oblika rada, izdavanje objedinjenog poreskog uverenja. Koje su još preporuke vladi i državnim institucijama za smanjenje birokratije? Gošća u studiju je Violeta Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče vama i svim slušalcima.
Siva knjiga je zapravo zbornik konkretnih, praktičnih i primenjivih rešenja za smanjenje birokratije i poboljšanje uslova poslovanja. Šta karakteriše, šta razlikuje 14. sivu knjigu od prethodnih 13?
Ima nekih novina, a ima i ovih elemenata koji su stalni kvalitet sive knjige još od 2008. godine i od našeg prvog izdanja, kad smo i pokrenuli izdavanje ove publikacije sa tom idejom da ukažemo na birokratiju, pre svega u Srbiji, na tu sivu zonu i na komplikovane procedure, ali na način da zajedno sa opisom onoga što je problem ponudimo i rešenje, da ukažemo na izvore prava, odnosno na propise koje treba doneti ili promeniti da bi se ta rešenja desila i svakako da kažemo ko je odgovoran da to i bude. I tom pristupu smo posvećeni još od 2008. godine. Ova publikacija objedinjava 100 preporuka, što je takođe jedan od njenih stalnih elemenata. Međutim, povremeno uvedemo i neke novine, tako je u ovom izdanju. U prošlogodišnjem smo recimo imali COVID badge, odnosno neke preporuke smo bili označili tom značkicom COVID-a, da bismo ukazali koje su to procedure posebno važne za privredu, odnosno kako da ju se pomogne da funkcioniše u onim uslovima, pre svega ograničeno kretanje i funkcionisanje i razmene sa institucijama. Ove godine, evo, jedna interesantna novina je da smo 20 preporuka označili EU badge-om, odnosno pokazali smo kako ove preporuke koje se tiču unapređenja poslovnog okruženja imaju vezu i efekat na brže pristupanje Srbije Evropskoj uniji i ispunjenje tih standarda. Tako da se nadamo da ćemo i na taj način pomoći da se skrene pažnja institucijama na značaj tih preporuka i da se da podstrek da se one što brže sprovedu.
Koje preporuke su vezane za EU Beč koji ste spomenuli?
Tu ima niz preporuka, ima nekih koje su nam stari znanci, da tako kažemo, one za koje se privreda ova okupljena u NALED-u, pre svega zajedno sa nama, dugo zalaže, kao što je recimo smanjenje poreskog opterećenja na zarade, uređenje, donošenje praktično novog zakona o radu i uređenje fleksibilnih oblika rada, zatim razni postupci koji se tiču oblasti javnih nabavki, uključujući i zelene i socijalne javne nabavke. I tu treba reći da je napravljen dobar pomak sa donošenjem novog zakona o javnim nabavkama, elektronskim nabavkama i uvođenje portala koji sad predviđa da se sve nabavke rade u tom sistemu digitalno. Međutim, tu ima naravno još mnogo da se radi i mnogo toga da se definiše, da jedini kriterijum za nabavke ne bude cena, nego ekonomski najpovoljnija ponuda, a mi se zalažemo, i to su neke od preporuka u ovoj sivoj knjizi sa EU Badgeom, da se uvedu te zelene i socijalne javne nabavke, koje su također i neki od zahteva pred Srbijom u procesu pristupanja. Ono što je također interesantno je da je, imamo i preporuke koje se tiču zaštite životne sredine, koje također nose ovaj beđ, kao što je recimo upravljanje otpadnim vodama, koje nam je također jedan od velikih izazova s kojima se borimo.
U knjizi postoji set preporuka za vladu za rešavanje imovinsko-pravnih pitanja. Koje su najznačajnije?
To jeste jedan veliki set preporuka i krupna reforma koju evo nominujemo za novu vladu nakon izbora i reformski orijentisane ministre koji bi se primili toga da se ta oblast sistemski uredi i da se zaokruže neke reforme koje su u toku ili da neki postupci o kojima se dugo govori konačno budu rešeni na adekvatan način. Na što tu konkretno mislimo? Mislimo na uvođenje sistema e-prostor koji bi digitalizovao postupak donošenja prostornih i urbanističkih planova, čime bi uveo veliku transparentnost i sigurnost u sistem, informisao ove građane na vreme o onome šta se planira, šta će da se gradi u tom u mestu gde žive, u njihovoj mesnoj zajednici recimo, i informisao bi privredu i infrastrukturi koju recimo opština planira da zida ili da obezbedi, što bi bilo jako važno opet za planiranje investicija i celokupnog razvoja. Zatim pitanje, pomenuli ste konverzije prava korišćenja u pravo svojine, ono ide trenutno uz naknadu, što je veliki gubitak za Srbiju i opet za tu oblast investicija i radnih mesta. Mi se zalažemo da se ta naknada ukine, imamo jake argumente za to, to je također jedna od stavki u ovom setu preporuka, i imamo set koji se odnosi na završetak reforme katastra. Tu su zaista učinjeni krupni koraci kroz digitalizaciju postupka upisa uz pomoć javnih beležnika, ali tu ostaju dodatno stvari na kojima treba da se poradi, i to je recimo ceo jedan paket tih imovinsko-pravnih pitanja koji bi trebalo što pre rešavati.
Pre nego što pređemo konkretno na to šta preporučujete državnim institucijama u ministarstvima, pitaću vas, ima li napretka u ovome što ste do sada pričali, šta je urađeno, šta nije?
Svakako da ima, evo to kaže i naša siva knjiga, koja uvek daje presek šta je urađeno u prethodnoj godini. Sa objavom svakog novog izdanja mi se prvo osvrnemo da vidimo šta se to desilo u godini za nama, šta smo uspeli da promenimo i uradimo. I ova knjiga praktično kaže da je tempo reformi iz prethodnih nekoliko godina izdanja očuvan, što znači da otprilike 10% preporuka sive knjige delimično ili u potpunosti sprovedeno, Što kad uzmemo sve u obzir je, eto, solidan rezultat. Imali smo borbu sa COVID-om i ova vlada imala ograničen mandat, što je uticalo na apetit da se uđe u neke krupnije reformske zahvate. Tako da možemo da budemo relativno zadovoljni i da kažemo da je čaša polupuna. Iako je svakako poruka naleda institucijama da se tempo reformi ubrza, jer je to nužno zbog kvaliteta života građana.
Među preporukama za Ministarstvo financija nalazi se recimo i preporuka da ta institucija proširi obuhvat fiskalizacije na advokate, taksiste, veterinare. Koji se još sektori nalaze van fiskalizacije i šta NALED konkretno predlaže?
Kad govorimo o Ministarstvu financija, treba reći da od ovih preporuka koje su sprovedene prošle godine, dve velike su upravo u ovom resoru i to zaslužuje ovaj pohvalu. Tu pre svega mislimo na reformu koja se tiče uvođenja elektronskih faktura i online fiskalizacije, koja pre svega uvodi red u ovu oblast i daje državi bolji nadzor nad finansijskim tokovima u privredi, bolji mehanizam kontrole, što je posebno važno za naplatu poreza i za suzbijanje sive ekonomije, a sa ove strane nas kao građana i potrošača nama daje veći stepen sigurnosti u sistemu, sigurnosti pre svega recimo da je taj trgovac platio porez, jer će kroz ove reforme nadalje na računima biti odštampani QR kod, čijim skeniranjem svako od nas će moći da proveri da li je taj račun evidentiran u poreskoj upravi, odnosno da budemo sigurni da je porez plaćen. Konkretno te dve reforme će imati efekat na stotine hiljada obveznika i fiskalizacije i korisnika ovih sistema, a imaće i efekat na zaštitu životne sredine, jer ćemo papirne fakture praktično poslati u istoriju i samim tim štampati po nekim našim analizama i 4 miliona papirnih dokumenata manje, i to samo u javnom sektoru. Tako da to su zaista krupni pomaci. Ova online fiskalizacija jeste jedan od naših dugogodišnjih preporuka, tako da smo zadovoljni da se ona sada dešava. A opet u okviru tog seta preporuka i ova koju ste pomenuli, da se proširi obuhvat fiskalizacije, pomenuli ste ove kategorije koje po našim analizama također treba da postanu obveznici ovog sistema. Međutim, ta reforma verovatno opet ostaje pitanje nakon izbora kakav će biti stav vlade i da li će biti političke volje da se u takvu reformu uđe.
A šta vi mislite?
Mi se uvijek zalažemo da se
vi imate podršku vlade. NALED kao NALED, kao nacionalna alijansa.
Mi dajemo podršku vladi kad postoji volja da se sprovode reforme. Ove teme kojom se mi bavimo, to je poslovno okruženje. To je naša uloga i zadatak da pratimo stanje, da analiziramo, prikupljamo podatke, izlazimo sa konkretnim rješenjima pred državu i zagovaramo da se ta rješenja sprovedu. Ako država ima apetita da u reforme uđe, onda mi dajemo podršku da se one u potpunosti sprovedu, da se donesu ili promene zakoni, da se naprave ovi digitalni sistemi koji automatski rade, koji pomažu da se izgrade baze znanja u državi koje mogu onda da budu temelj za informisane javne politike nadalje, i dajemo podršku, vrlo važno, da se primenjuju propisi tako što radimo na obaveštavanju javnosti o tome kakva se promjena desila, radimo obuke, mentorski radimo sa lokalnim nivom, sa opštinama, sa institucijama, da budemo sigurni da su pre svega državni službenici informisani o promjeni koja se desila i spremni da je prihvate.
Koliko administracija spremna da prihvati promjene? Da li se uradilo dosta toga na smanjenju birokratije i birokratizacije?
Administracija, vjerojatno kao i svako od nas, se opire promeni i to je, pretpostavljamo, u ljudskoj prirodi, jer nam je to nešto nepoznato i navikli smo da radimo na određeni način i to je, kažem, nešto što se očekuje. I naše iskustvo je da je uvek prvi impuls taj da se, da ništa ne treba menjati, jer to ne može da uspe, nije dobro osmišljeno i slično, ali vremenom kad pre svega ljudi u administraciji, naši državni službenici, shvate da ta promjena njima je na korist jer im čini posao lakšim, skraćuje ga, čini ga jednostavnijim, rasterećuje ih nekog repetitivnog posla koji je često besmislen, onda su više nego spremni da takvu promjenu prihvate. I to je ono što nas hrabri i takve službenike uvek želimo da istaknemo, pohvalimo. To je isto jedan od elemenata uvek u promociji novog izdanja Sive knjige, da pred reflektore stavimo upravo one koji su to najlepše lice državne administracije, službenici koji su svojim radom, odnosom prema poslu, prema javnom interesu, dali primjer za sve druge kako treba da se radi.
Koje promjene, odnosno preporuke, sugerišete sektoru zdravstva?
Tu je onako velika oblast koja sve više ima primat uz životnu sredinu među članovima NALED-a. Nekad je to bio resor financija, ali sada i sa ovim reformama koje se tu dešavaju, financije su sve manje, preporuke za oblast financija su sve manje tema, a ova oblast zdravstva dobija na značaju i ono što ohrabruje jeste što je tu napravljen dobar strateški okvir za digitalizaciju zdravstva, jer je evo početkom godine usvojen program koji kaže šta će se desiti u naredne 4 godine, odnosno koje sve usluge u zdravstvu će građanima biti dostupne elektronski, odnosno na klik. I tu imamo niz preporuka na kojima radimo sa ovim resorom i sa institucijama iz te oblasti, kako bismo pre svega pojednostavili neke postupke s kojima građani imaju najviše muke u ovom segmentu, od dobijanja uputa, potrebe da se više puta ponavljaju laboratorijske analize, različita snimanja, radiološka dijagnostika, da idete od više puta kod specijaliste, odnosno da se vraćate kod vašeg odabranog lekara po uputi, po doznake, po dokumentaciju. Isto za recepte koji mogu da se produžavaju elektronski, recimo naročito za hronične bolesti. To su neke od jednostavnijih preporuka koje bi građanima značajno olakšale život i pojednostavile sve one procedure koje treba da oposle kad treba da idu kod lekara i da obave neki pregled ili neki zahtevniji postupak u zdravstvu. A tu nas evo raduje i to što je počela primjena ovog jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona i to nas onda uvodi nekako u taj horizont elektronskih usluga u zdravstvu, nadamo se na korist svih nas.
Dakle, vi preporučujete da se integrišu sistemi privatnih i državnih pružaoca zdravstvenih usluga, da to omogući da i privatne zdravstvene ustanove koriste jedinstven elektronski zdravstveni karton.
Tako je, naravno, uz poštovanje svih pravila o korišćenju podataka o ličnosti, tako da ti podaci budu dostupni samo onima kojima su namenjeni, a zalažemo se da se privatni sektor integriše u taj sistem kako bi se državno zdravstvo rasteretilo. Evo recimo u COVID-u smo videli koliko bi to napravilo promenu za sve one ljude koji su u redovima morali da čekaju ispred ambulanti da recimo obave testiranje. To je jedan jednostavan primjer kako su ti redovi mogli da se smanje i da se ljudima olakša život, a istovremeno i lekarima koji rade u državi i svim centrima koji su najmanje reći, može se reći, bili preopterećeni u toj situaciji. Tako da bi to donelo višestruke koristi, naravno to treba odmereno i fazno uvesti i ovo je bio jedan od predloga koji je načelno prihvaćen, ali nije zaživao, tako da se nadamo da će nadalje tu biti većih uspeha i ovaj program koji je usvojen nas hrabri da će to tako i da bude.
Da. Primat preuzima i sektor ekologije. Šta su predlozi?
Tu ima mnogo predloga i to je velika tema za NALED, za naše članove, ali vidimo i za sve naše građane za koje su ova pitanja kritično važna, od kvaliteta vazduha do zaštite zemljišta, poljoprivredne proizvodnje i svih segmenata u ovoj oblasti. Tako da imamo tu niz preporuka koji se tiču i upravljanja posebnim tokovima otpada. To su teme na kojima već radimo sa ovim resorom i to u različitim oblastima, od električnog i elektronskog otpada, otpada od hrane, recimo, o kojem se nedovoljno zna i govori, zatim upravljanja otpadnim vodama, inspekcijskog nadzora u toj oblasti, pa do krupnijih reformi koje opet se nadamo će biti tema na agendi nove vlade, kao što je uvođenje depozitnog sistema za koji smo uradili studiju sa zaista renomiranim evropskim udruženjima Eunomija, kako da se taj sistem uspostavi u Srbiji, a da bude na korist svih građana i pametan sistem koji može da funkcioniše.
Imate dakle 12 provedenih reformi, 3 potpuno i 9 delimično, to ste nedavno izjavili. Šta to zapravo znači?
To znači da uz ove dve reforme koje sam pomenula u resoru financija, imamo i važnu promjenu koja se desila u resoru poljoprivrede, gde je izmenom zakona o poljoprivredi napravljen okvir, odnosno temelj za uvođenje e-agrara, što je praktično digitalizacija registra poljoprivrednih gazdinstava. Tu govorimo o 400.000 subjekata koji su praktično u ovom sistemu, koji su korisnici subvencija i za koje će ova reforma napraviti veliku razliku, jer neće više biti potrebe da papirno iz godine u godinu produžavaju registraciju svog gazdinstva i da podnose zahteve za subvencije, jer će sad to sve biti omogućeno elektronski, jednostavno. Izgradit ćemo sistem koji će čuvati podatke o gazdinstvima i koji će im na jednom mestu imati sve informacije o subvencijama koje su koristili, stoci koju imaju, o zemljištu, o usevima, znači sve će biti na tom jednom mestu, pregledno za sama gazdinstva, ali i za državu. I to su, kažem, te tri reforme koje su u potpunosti sprovedene. Imamo i u drugim resorima reforme koje su, recimo, na putu ili su delimično rešeni neki postupci. Jedan koji je građanima verovatno vrlo blizak jeste automatizacija obračuna poreza na prenos apsolutnih prava kod prometovanja polovnih vozila. Tu se desi nekoliko stotina hiljada tih kupoprodaja tokom godine i verujem da su mnogi građani, kao i ja, imali iskustvo s tim, koje podrazumeva mnogo papira, mnogo čekanja i posebne komplikacije ako vi i kupac ili prodavac vozila niste iz istog mesta. Ono što će za početak biti jednostavnije jeste taj obračun poreza, na koji se do sada obično čekalo dve nedelje ili duže. To će sada radi sistem automatski uz pomoć formule koju smo osmislili i koja ukršta to nekoliko osnovnih podataka: starost vozila, kubikažu i snagu motora. Tako da će taj deo biti mnogo jednostavniji i tu, kažem, sve pohvale za Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje nam je tu bilo sagovornik i pojednostavilo zajedno s Poreskom upravom ovaj deo postupka. E sad, tu ima i drugi deo zašto je to delimično rešeno, gde možete da podnesete taj zahtev, koliko postupak traje i gde možete da preuzmete posle tablice i saobraćajnu. to je deo koji bismo hteli da uredimo na način na koji recimo to funkcioniše kod naših komšija u Hrvatskoj i Sloveniji, gde to možete praktično da uredite i na autoplacu i na tehničkom pregledu i na više mesta, ne morate da idete samo u MUP, i da se eliminiše potreba overe potpisa na ugovoru o kupoprodaji, jer ona u ovom slučaju nije nikakva garancija ni za kupca ni za prodavca.
Na kraju razgovora, kada govorimo o reformama u prošloj godini, kako ih NALED ocenjuje?
Ocenjujemo ove na kojima smo mi radili kao nešto čime smo u velikoj meri zadovoljni i nadamo se da su one zaista podstrek i inspiracija za nove reforme kojih se nadamo će biti višestruko više u mandatu nove vlade.
Da. Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vam.
Gošća emisije U središtu pažnje, Violeta Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijatno veče žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić Milošević. Sve najbolje. Thank you.